Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី27ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដថ្មីជាង300,000នាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី5ជាប់គ្នាស្របពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនកំពុងបញ្ជូនជំនួយដែលត្រូវការជាចាំបាច់នោះខ្សែភាពយន្តរឿង Nomadland និងផលិតករដឹកនាំជនជាតិចិនទទួលរង្វាន់ធំក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់អូស្ការឆ្នាំ2021
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាគួរបើកតំបន់ខ្លះនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរកស៊ីរបស់ពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់បំរាមហាមឃាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តខណៈការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ស្រាក់ស្រានរដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាស្វាគមន៍សំណើរបស់អាស៊ានក្នុងការបញ្ចប់អំពើហិង្សាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានប្រកាសបន្តបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលមួយសប្តាហ៍ទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021ខណៈជំងឺកូវីដ19មិនទាន់ថមថយនៅឡើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021សេចក្តីសម្រេចចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថារយៈពេលនៃការបិទគប់នេះអាចត្រូវបានបន្ថែមទៀតអាស្រ័យទៅលើការចូលរួមអនុវត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់បិទគប់និងស្ថានភាពវិវត្តនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19បើតាមសេចក្តីសម្រេចនោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានកំណត់បែងចែកតំបន់បិទគប់ជាតំបន់ក្រហមដែលសំដៅលើភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ19ធ្ងន់ធ្ងរតំបន់លឿងទុំសំដៅលើតំបន់មានការរាលដាលកម្រិតមធ្យមនិងតំបន់ពណ៌លឿងសំដៅលើតំបន់មានការរាលដាលកម្រិតស្រាលការសម្រេចថ្មីនេះនឹងចាប់អនុវត្តចាប់ពីម៉ោង0នៅថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2021តទៅហើយការកំណត់ថាតំបន់ណាមួយមានពណ៌ណានោះអាស្រ័យលើការសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅគូបញ្ជាក់ថាការបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនឹងផុតសុពលភាពនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាកម្ពុជាបន្តរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ19ជារៀងរាល់ថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃបិទគប់ដំបូងដែលភាគច្រើនចន្លោះពី500ទៅ600នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក៏បានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សចំនួន600នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺកូវីដ19ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈកើនដល់10,000នាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន580នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺកូវីដ19ដែលភាគច្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន337នាក់ខេត្តព្រះសីហនុ91នាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ91នាក់និងខេត្តកណ្ដាលចំនួន51នាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ19បានកើនឡើងដល់79នាក់ក្នុងនោះមានករណីស្លាប់ថ្មី5នាក់ដែលត្រូវបានប្រកាសនេះបើយោងទៅលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ថ្មី753,300នាក់ទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលជាថ្ងៃទី5ជាប់គ្នាដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ជាង300,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសនេះចាប់តាំងពីឥណ្ឌាទទួលរងការឆ្លងរាតត្បាតរលកទី2ដល់មហន្តរាយនេះមកប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ឥណ្ឌាបានដួលរលំនៅក្នុងការផ្ទុះឆ្លងចុងក្រោយនេះដោយមន្ទីរពេទ្យហួសសមត្ថភាពទទួលអ្នកជំងឺថ្មីដ៏ច្រើនហើយកំពុងជួបការខ្វះខាតខ្លាំងនៅឧបករណ៍ជំនួយដកដង្ហើមដែលអ្នកជំងឺមួយចំនួនត្រូវការជាចាំបាច់នោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឥណ្ឌាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ19ចំនួន2,812នាក់ដែលជាចំនួនខ្ពស់មួយទៀតនៃអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃគណៈជប៉ុនឋានបូជាសពកំពុងមមាញឹកទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដុតសពអ្នកជំងឺកូវីដ19នោះនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះយន្តហោះជាច្រើនបានដឹកជញ្ជូនបរិការពេទ្យពីប្រទេសអង់គ្លេសទៅឥណ្ឌា ដែលក្នុងនោះរួមមានឧបករណ៍ជំនួយដកដង្ហើមនិងម៉ាស៊ីនអុកស៊ីហ្សែនជាដើមប្រទេសដទៃទៀតក៏បានសន្យាជួយដែររួមមានបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ក៏ដូចជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាគូសត្រូវក្បែរខាងរបស់ឥណ្ឌាផងដែររដ្ឋាភិបាលថៃនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានដាក់ការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌាដោយបារម្ភពីករណីជំងឺ COVID-19 ដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនិងបានបិទទីតាំងមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងបាងកកផងដែរបើទោះបីជាខ្លួនទទួលរងការរិះគន់ថាចំណាត់ការទាំងនេះនៅមិនត្រង់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយក្នុងការទប់ទល់ការរីករាលដាលឆ្លងនៃជំងឺនេះដែលមានចំនួនខ្ពស់ក៏ដោយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលថៃបានបញ្ជាបិទសួនសាធារណៈកន្លែងហាត់ប្រាណរោងកុននិងកន្លែងមើលថែកុមារនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលជាទីកន្លែងដែលមានការឆ្លងខ្លាំងក្នុងពេលចុងក្រោយនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី26មេសាដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាប្រទេសថៃក៏បានដាក់ចេញនូវវិធានការផាកពិន័យចំនួន 20,000 បាតឬ635ដុល្លារដល់បុគ្គលរូបណាដែលមិនពាក់ម៉ាស់ក្នុងទីសាធារណៈនោះប៉ុន្តែខុសពីឆ្នាំទៅផ្សារទំនើបនិងភោជនីយដ្ឋាននៅតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការដោយតម្រូវឲ្យបិទទ្វារលឿនជាងធម្មតាដែលការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានក្តីបារម្ភថានឹងអាចមានការឆ្លងខ្លាំងនៅតាមទីតាំងទាំងនោះហើយក៏មានការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថៃចុះចេញពីដំណែងផងដែរផលិតករភាពយន្តចិនអ្នកស្រីឃ្លូវីចៅផ្នែកជាស្ត្រីទី2និងជាស្ត្រីទី1ដែលមានជាជនជាតិស្បែកសដែលបានឈ្នះជ័យលាភីពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់ការដឹកនាំសម្ដែងដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងរឿង No Madland ដែលភាពយន្តនេះក៏បានទទួលរង្វាន់ភាពយន្តប្រចាំឆ្នាំល្អជាងគេឬ Best Picture នៅក្នុងកម្មវិធីទទួលពានរង្វាន់អូស្ការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខ្សែភាពយន្តនេះនិយាយពីស្ត្រីម្នាក់ដែលបានចាកចេញពីភូមិកំណើតដ៏តូចរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅកាន់តំបន់ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតាមផ្លូវបានជួបអ្នកស្វែងរកជីវិតដ៏ត្រាច់ចរដទៃទៀតដែលគេចចេញពីសង្គមធម្មតានោះតួឯកនៅក្នុងភាពយន្ត No Madland គឺអ្នកស្រី Frances McDormand ក៏បានទទួលពានរង្វាន់ Oscar សម្រាប់តួឯកស្រីល្អជាងគេសម្រាប់ជ័យលាភីការសម្ដែងល្អបំផុតរបស់តួឯកប្រុសវិញបានទៅលើលោក Anthony Hopkins ដែលបានសម្ដែងក្នុងរឿង The Father ដោយឡែកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅ Oscar របស់ផលិតករចិនអ្នកស្រី Chloe Zhao មិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនអបអរសាទរអ្វីទេដោយទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនមិនបានផ្សព្វផ្សាយអ្វីទេត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទហើយអាជ្ញាធរថែមទាំងបិទគប់ព័ត៌មាននេះលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតថែមទៀតកន្លងមកអ្នកស្រីធ្លាប់រងការរិះគន់ពីអ្នកជាតិនិយមចិនថាអ្នកស្រីបានមាក់ងាយចំពោះប្រព័ន្ធនយោបាយប្រទេសខ្លួនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលើកឡើងថាខ្លួនគ្រប់គ្រងឲ្យមានដំណោះស្រាយផ្ទៃក្នុងមួយចំពោះវិបត្តិដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងតវ៉ាទៅលើរដ្ឋប្រហារយោធាមួយចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកនោះហើយមានអ្នកតវ៉ាជាច្រើនរយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយការបង្ការរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅប្រទេសរុស្ស៊ីព្រមានថាការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយប្រឆាំងអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាអាចរុញច្រានប្រទេសនេះឆ្ពោះទៅរកសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនថ្កោលទោសដ៏ខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពទាំងឡាយដែលនាំទៅឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលនោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរសកម្មជនប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអស់ឈប់បង់ថ្លៃអគ្គិសនីនិងកម្ចីថវិកាលើវិស័យកសិកម្មនិងកុំឲ្យបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនដើម្បីជាការចំអកមួយទៅលើការសន្យារបស់ប្រមុខដឹកនាំយោធាលោកមីងអងឡាំងដែលបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថានឹងបញ្ចប់វិបត្តិរដ្ឋប្រហារនេះតាមមិនព្រមដោះលែងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តកណ្ដាលបន្តការឡើងខ្ពស់ដដែលទោះមានការបិទគប់ជិត2សប្តាហ៍មកហើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាអាជ្ញាធរនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទាំងពីរគួរពិចារណាបើកតំបន់ណាដែលមិនមានការប្រឈមនឹងការឆ្លងខ្ពស់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋបានចេញទៅរកទទួលទានទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកហូរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់ថមថយនៅឡើយក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរគួរបើកតំបន់ខ្លះនៅភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារការបិទគប់ទីក្រុងជិត2សប្តាហ៍មកហើយរដ្ឋាភិបាលបាននិដឹងថាទីក្រុងភ្នំពេញនិងតំបន់ដែលហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចេញចូលកាលពីពេលមុននៅបន្តទៀតដែលការបិទគប់នេះនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី28ខែមេសា ការលើកឡើងនេះគណៈរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់បំរាមហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសានេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិកម្មករបង្ហាញការបារម្ភជាថ្មីទៀតចំពោះស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅរបស់ខេត្តកណ្ដាលដែលទំនងនឹងត្រូវបន្តស្ថិតក្នុងការបិទគប់ដដែលគណៈកម្រិតឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រទាំងពីរលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាជ្ញាធររាជធានីនិងក្រុងតាខ្មៅគួរផ្ដើមពិចារណាបើកឡើងវិញនៃទីតាំងដែលមិនប្រឈមនឹងការឆ្លងខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីសម្រួលដល់ការបំពេញការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចំបើសិនជាតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងភ្នំពេញដែលតំបន់ខណ្ឌផ្សេងៗដែលមិនមានការរីករាលដាលខ្លាំងដូចខាងខណ្ឌមានជ័យសង្កាត់ខណ្ឌមានជ័យជាដើមនៅខណ្ឌផ្សេងទៀតហ្នឹងគួរតែពិចារណាបើកឲ្យពួកគេមានការដំណើរធ្វើចរាចរឡើងវិញហើយឲ្យគេគោរពទៅតាមគោលការណ៍វិធានការរដ្ឋបាលវិធានការសុខភាពសុខាភិបាល3កុំ3ការពារអញ្ចឹងទៅ
ចំណែកលោកអាត់ធុនមេដឹកនាំសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកម្មករក៏កំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយពលរដ្ឋសាមញ្ញផ្សេងទៀតព្រោះតែថកែរោងចក្រមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលពីសប្តាហ៍នៃការបិទទីតាំងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅកន្លងមក
គឺយើងកំពុងតែតងទៅខាងក្រសួងថាវារឿងយ៉ាងម៉េចបានជាខាងសមាគមទៅជួបថាមិនមានការផ្ដោតនៅក្នុងប្លង់ព្រះថាជួបកិច្ចសន្យាទេតែស្នើឲ្យតំណាងនយោជកហ្នឹងផ្ដោតជាលុយនោះធំវិញអញ្ចឹងគេថាវាកម្មាធ្វើឲ្យកម្មករលំបាកទៅលំបាកទៅ
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបន្ថែមថាកម្មករក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនរាប់មិនអស់កំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតស្បៀងអាហារនិងលុយកាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងពីរលោកបន្ថែមថាការបើកឱ្យមានការធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយបានសម្រួលស្ថានភាពមួយកម្រិតដល់កម្មករអាចធ្វើដំណើរបានប៉ុន្តែការលំបាករបស់ពួកគេគឺមានដដែលពលគឺពួកគេមិនអាចឆ្លងចូលមកធ្វើការក្នុងរាជធានីឬនៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលមានការបិទគប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនេះមានការបង្ហោះសារលើ Facebook ពីសំណាក់កម្មកររោងចក្រឬពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍មួយចំនួនអំពាវនាវរកការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារនេះទៅតាមក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្ស VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមេតនេះប្រក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានទេចំណែកលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយថាជាប់ប្រជុំ
ខ្ញុំមិនអាចជម្រាបបានខ្ញុំជាប់ប្រជុំលើសៅហ្នឹងកម្មជុំផែនការខ្ញុំ
តិចយោងតាមសេចក្តីណែនាំរបស់លហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាអាជ្ញាធរត្រូវបន្តអនុវត្តវិធានការសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការចម្លងមេរោគបង្កជាជំងឺ COVID-19 នៅរាជធានីនិងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនិងតំបន់ព្រំប្រទល់នៃខេត្តនីមួយៗសេចក្តីណែនាំបានដឹងថាក្នុងករណីដែលមានផ្ទុះការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្តដែលស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនគណៈអភិបាលខេត្តពាក់ព័ន្ធអាចសហការគ្នាដើម្បីដាក់ចេញនូវវិធានការរឹតបន្តឹងឬហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចេញចូលឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រខេត្តដែលស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចរៀងខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នវិធានការផ្សេងទៀតរួមមានវិធានការបិទគប់ទីកន្លែងតំបន់ឬភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 វិធានការរដ្ឋបិទឬការហាមឃាត់ការជួបជុំនិងការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សដែលសកម្មភាពនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាអាចការជួបជុំសេពគ្រឿងស្រវឹងវិធានការហាមឃាត់ឬការកម្រិតការធ្វើដំណើរសកម្មភាពការងារឬមុខរបរដែលជាហានិភ័យឬជាប្រភពនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាអាចការហាមឃាត់ការលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងនិងវិធានការបំរាមគូចរជាដើមលើសពីវិធានការទាំងនេះអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានបិទផ្សារមួយចំនួនដូចជាផ្សារដើមគរផ្សារចាស់ផ្សារអូរឫស្សីក្នុងគោលបំណងកាត់ផ្តាច់ការចម្លងជំងឺ COVID-19លោកសង្សានករណាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត6យល់ថាអាជ្ញាធរគួរសិក្សាបើកឡើងវិញទីផ្សារដែលបិទកន្លងទៅដោយរៀបចំឲ្យមានការលក់ដូរស្របទៅតាមវិធានការសុខាភិបាលនិងរដ្ឋបាលដែលមាន3កុំនិង3ការពារឬយកលំនាំតាមប្រទេសថៃដែលអាជ្ញាធរនៅទីនោះបានរៀបចំឲ្យអាជីវករអាចបន្តអាជីវកម្មរបស់ពួកគេក្នុងតំបន់បិទគប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ោះបីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ថមថយនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដកបំរាមហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដែលត្រូវបានដាក់ការពីមុនចូលឆ្នាំខ្មែរដើម្បីបញ្ជៀសការធ្វើដំណើររបស់កម្មកររោងចក្រទៅស្រុកកំណើតនិងការដើរកំសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាការនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាការជួយសម្រួលដល់ផ្នែកទេសចរក្នុងស្រុកដែលរងគ្រោះជិត20ថ្ងៃមកហើយលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចប់បំរាមហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដែលជាការសម្រេចមួយត្រូវបានមើលឃើញថាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ផ្នែកទេសចរក្នុងស្រុកនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្ដាខេត្តនានានេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចមួយចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាការសម្រេចបញ្ចប់បំរាមហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តដែលត្រូវបានកំហិតតាំងពីថ្ងៃទី6ខែមេសាមុនចូលឆ្នាំខ្មែរកើតឡើងបើទោះជំងឺ COVID-19 នៅបន្តឆ្លងច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងត្រូវបានបិទគប់សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាបញ្ចប់ការហាមឃាត់ធ្វើដំណើរនិងការបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរនៅទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបានដាក់ចេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាហើយពីដើមឡើយគ្រោះបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី28ខែមេសាសេចក្តីសម្រេចបន្ថែមថាសម្រាប់ការធ្វើដំណើរចេញចូលនិងឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រនានាដែលត្រូវបានបិទគប់ត្រូវអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដែលមានជាធរមានអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបដែលជាតំបន់ទេសចរលោកលីសំរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលភ័យច្រានពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរបានរងគ្រោះដោយសារមិនមានទេសចរបរទេសនិងទេសចរក្នុងស្រុកចូលមកលេងកំសាន្តក្នុងខេត្តនេះលោកបន្តថាការបិទឆ្លងខេត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីកន្លងទៅជាវិធានការចាំបាច់មួយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានមហន្តរាយធំជាងនេះ
ក្នុងអំឡុងពេលប្រហែលថ្ងៃនេះពីពិសេសក្នុងខែចុងក្រោយនេះគឺវាមិនស្រួលទេណាចង់និយាយទៅអស់គ្នាថាកុំថាតែយើងនៅវិណាក៏វាមិនស្រួលដែរ
លោកអភិបាលរងខេត្តរូបនោះបានឯដឹងទៀតថាអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានរងចាំការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋចូលមកខេត្តសៀមរាបដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយវិធានការសុខាភិបាលខណៈសង្កាត់មួយចំនួនក្នុងក្រុងសៀមរាបត្រូវបានរាំងខ្ទប់ប៉ុន្តែក៏ត្រៀមបើកឡើងវិញនេះពេលខាងមុខដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រហែលជាបងប្អូនមិនទាន់មានមោទនភាពនិងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការដើរកម្សាន្តនៅឡើយទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងនៅមានទស្សនវិជ្ជាថាតែតែវាល្អប្រសើរបន្តិចជាងនេះណាន
ាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបលោកចាន់សុផលមានប្រសាសន៍ថាការបិទធ្វើដំណើរឆ្លងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយបានប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរក្នុងស្រុកដូចជាប៉ះពាល់ចំណូលរបស់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់សណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋាននិងអ្នករកស៊ីរបរផ្សេងៗលោកបន្តថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2021នឹងមានកំណើនយឺតខុសពីការរំពឹងទុកកាលពីចុងឆ្នាំ2020ដោយសារបិទការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តនឹងការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលលោកបញ្ជាក់ថាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ថមថយនៅឡើយដូច្នេះលោកមិនរំពឹងថានឹងមានការបើកឲ្យធ្វើដំណើរឡើងវិញនៅរាជធានីភ្នំពេញឆាប់ឆាប់នោះទេ
បាទនិយាយពីវិធានការតឹងរ៉ឹងផ្នែកជំងឺឆ្លងនេះគឺតរតែប្រកាសជា2សប្តាហ៍ក្រោយពីអត់មានភាពឆ្លងគេថាយើងរកមិនឃើញករណីឆ្លងឬក៏ពីបខ្លាំង
លោកសឿមប៊ុនរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរបានដកបារះនិងកំឡាំងយាមកាមចេញរួចអស់ហើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីការបិទឆ្លងខេត្តទាំងពីរនេះដោយសារទីក្រុងប៉ោយប៉ែតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងមានករណីផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្លាំង
ចឹងយើងក៏ពពាក្យសារនេះជាមួយនឹងអត្តាអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចដើម្បីរាំងខ្ទប់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាហ្នឹងកុំឲ្យហានាំជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងផ្ទុះនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតជាង100នាក់ហ្នឹងមកចម្លងមកដល់សហគមន៍នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចា
៎លោកអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងឲ្យដឹងថាកន្លងទៅការបិទឆ្លងខេត្តនេះគឺមិនមែនបិទការដឹកទំនិញដែលជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនោះទេដោយអាជ្ញាធរបានសម្រួលសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញចាំបាច
់មិនមែនថាការបិទគុកនឹងមិនមានថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទេបានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងទៅលើគ្រឿងឧបភោគបរិភោគហើយក៏យើងជួយសម្រួលសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺឬក៏អ្នកដែលត្រូវ ទៅពិនិត្យសុខភាពតាមការណាត់របស់ពេទ្យអីជាដើមនេះគឺយើងបានជួយសម្រួលឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរបានចេញចូលទេមិនមានអីទេ
លោកផៃស៊ីផាណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាការបើកឲ្យមានការធ្វើដំណើរឡើងវិញនឹងជួយឲ្យប្រជាជនដែលជាប់គាំងធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយអាចត្រឡប់ទៅទីតាំងដើមរបស់ខ្លួនវិញលោកបន្តថាបើទោះមានការបើកធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តប៉ុន្តែតំបន់ដែលមានហានិភ័យក្នុងក្រុងឬក្នុងខេត្តនៅតែរាំងខ្ទប់ដដែល
បើតែខ្លះតែបោះទៅធ្វើសេចក្តីនិងកន្លែងទីគេធ្វើដំណើរទៅធ្វើសេចក្តីទៅសេចក្តីបាត់ប្រហើយចរាចរណ៍មនុស្សដើម្បីទៅប្រកបការងារចាប់ផ្ដើមអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើកសិកម្មផងពាក់ព័ន្ធទី2រឿងការជួញដូរឬក៏និយាយពីសាទំនើបគឺថាពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងក៏វាអាចដំណើរការតែបន្ត
កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានលើកឡើងថាជំងឺ COVID-19 មិនមែនជាវិបត្តិសុខភាពតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមផងដែរអង្គការនេះបញ្ជាក់ថាហើយគោលដៅនៃវិធានការឆ្លើយតបគឺមិនត្រឹមតែដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវការពីអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រសិនបើយើងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះមិនបាននោះវានឹងមានផលវិបាកផ្នែកសុខភាពក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរផងដែរតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រីលីអៃឡែនមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគ្រប់គ្នាត្រូវចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះដើម្បីជៀសវាងវិបត្តិសារីនៅថ្ងៃស្អែករាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពួកគេបានសម្រេចគ្នាស្នើឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សារបស់យោធាទៅលើប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលស្រមោនៃក្រមតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានស្វាគមន៍សំណើនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងរងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលស្រមោនៃតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានស្វាគមន៍សំណើមួយរបស់បណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សារបស់យោធាបន្ទាប់ពីបណ្ដាមេដឹកនាំទាំងនោះបានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាលោកមិនអុងលៀងក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអំពីវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមិនអុងលៀងអគ្គមេបញ្ជាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំទាំង10ប្រទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីយោធាបានដួលរំលំមេដឹកនាំស៊ីវិលអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកមីយ៉ាន់ម៉ាមានការធ្វើបាតកម្មស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃនិងមានចលនាស៊ីវិលមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅទូទាំងប្រទេសផងដែរកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រើគ្រាប់កំភ្លើងពិតដើម្បីបង្ក្រាបលើវងបាតកោដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនជាង740នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅនេះបើតាមអង្គការឃ្លាំមើលក្នុងស្រុកមួយដែលមានឈ្មោះថាសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទោសមនសិការ AAPP កិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះបានសម្រេចគ្នាថានឹងមានការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់សមាគមនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សមាគមនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាអាស៊ានក៏នឹងមានបេសកជនពិសេសមួយដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផងដែរហើយអ្នកតំណាងរូបនោះនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែគណៈដាល់ពួកគេស្នើឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ការបដិញ្ញាដោះលែងឲ្យពួកគេមានសេរីភាពមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នានោះទេអ្នកនាំពាក្យម្នាក់មកពីរដ្ឋាភិបាលស្រមោលដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានដឹងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ានគឺជាដំណឹងដ៏គួរឲ្យលើកទឹកចិត្តមួយលោកសាសារដ្ឋមន្ត្រីសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែលាក់ខ្លួនជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រដទៃទៀតបានថ្លែងថាយើងទន្ទឹងរង់ចាំមើលសកម្មភាពតឹងរ៉ឹងរបស់អាស៊ានក្នុងការតាមដានលើការសម្រេចរបស់ខ្លួននិងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើង និងសេរីភាពរបស់ប្រជាជនយើងនិងសម្រាប់តំបន់នេះឡើងវិញក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលភាគច្រើនគឺជាសមាជិកនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីកំពុងត្រូវបានយោធាតាមចាប់ខ្លួនពីបទក្បត់ជាតិកម្រិតខ្ពស់ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បានថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តស្នើឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការខណៈដែលមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាអស់រយៈពេលជិត3ខែហើយនោះអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងកាន់តែខ្លាំងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសនៅតាមទីប្រជុំជនក្នុងទីក្រុងបានធ្វើឲ្យក្រុមបាតុករនិងសកម្មជនសំខាន់ៗនាំគ្នាលាក់ខ្លួនយោធាក៏បានបង្អាក់ដល់ការតាក់ទងគ្នានៅទូទាំងប្រទេសផងដែរដោយបានបិទគប់ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅពេលយប់រយៈពេល70ថ្ងៃនិងរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទដៃដល់កម្រិតទីបំផុតគិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមេសាកន្លងទៅនេះចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនបានកើនឡើងដល់ 3,389 នាក់នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទោសមនសិការបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យដែលមានឈ្មោះថា The Irrawaddy បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអតីតការីនិពន្ធរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាននេះគឺលោកធូធូថាត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងឋានលីយិនដែលជាក្រុងកំពង់ផែស្ថិតនៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃដងទន្លេទល់មុខនៃទីក្រុងរងគូនដែលជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មលោកអង្ហ្សោស្ថាបនិកបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យ The Irrawaddy បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាទោះជាលោកមានអង្គលងមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក៏ដោយក៏ស្ថានភាពក្នុងប្រទេសនៅតែដដែលលោកបាននិយាយទៀតថាបុគ្គលិករបស់លោកភាគច្រើនកំពុងតែលាក់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គណៈដាល់កិច្ចមេបញ្ជាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំនិងបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតានោះទាហាននិងប៉ូលីសបានបាញ់ប្រហារទៅលើក្រុមបាតុករនៅក្បែររដ្ឋធានីណៃពីដោនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាតុករម្នាក់វ័យ50ឆ្នាំត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានទាហានបាញ់ស្លាប់នេះបើតាមសាកសួរម្នាក់ដែលបានប្រាប់ AFP ទោះជាមានការគម្រាមកំហែងដោយអំពើហិង្សាក៏ដោយក៏ក្រុមបាតុករនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបន្តធ្វើបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីក្រុងប៉ៃខាងជើងថាកានដែលជាក្រុងជីករ៉ែរហូតដល់រដ្ឋប៉ៃខាងកើតខារ៉ានីនៅក្នុងក្រុងមីយិងយ៉ានដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលប្រទេសដែលការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវឃោឃៅបានបង្ខំឱ្យអ្នកស្រុកលាក់ខ្លួននៅតាមភូមិដែលនៅក្បែរខាងក្រុមបាតុករបាននាំគ្នាគូសថ្នាំពណ៌ក្រហមនៅតាមអគារមួយចំនួនក្នុងក្រុងនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបង្ហូរឈាមគំនូសថ្នាំពណ៌ក្រហមមួយនៅលើផ្លូវថ្មើរជើងក្នុងក្រុងនេះបានសរសេរថាផ្ដល់អំណាចដល់ប្រជាជនវិញកាសែត New Life of Myanmar របស់រដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរាយការណ៍អំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកមីនអ៊ុងលៀងទៅកាន់ទីក្រុងហ្សាកាតានឹងថាលោកបានពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែកាសែតនេះមិនបានចុះផ្សាយអំពីសេចក្តីសម្រេចរួមរបស់អាស៊ានឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សានោះទេប្រសិទ្ធពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Thom Andrews បានមានប្រសាសន៍ថាយើងនៅរងចាំមើលនៅឡើយថាតើការចូលរួមរបស់អាស៊ាននេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណានោះលោក Andrews បានបង្ហោះសារលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននឹងត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនតែនៅលើក្រដាស់នោះទេលោកបានសរសេរទៀតថាតើការកាប់សម្លាប់នេះនឹងបញ្ឈប់ដែរឬទេតើការបំផិតបំភ័យនៅតាមសហគមន៍នឹងត្រូវបញ្ចប់ទេតើមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងត្រូវបានដោះលែងវិញឬទេយោធាបានហៅការដណ្ដើមអំណាចរបស់ខ្លួនថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលគណៈបកនយោបាយរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.